У ефіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Злучаныя Штаты прапанавалі Ізраілю пакет прапановаў, якія маюць захвоціць Тэль-Авіў падоўжыць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях. Прапанаваны кампраміс прадугледжвае падаўжэнне мараторыю на заходнім беразе ракі Ярдан на 90 дзён. Аб замарожванні будаўніцтва ва ўсходнім Єрусаліме гаворкі не ідзе. Паведамляецца, што ўзамен на падаўжэнне мараторыю Вашынгтон абяцае супрацьдзейнічаць прыняццю міжнародных рэзалюцыяў супраць Тэль-Авіву, а таксама паставіць Ізраілю 20 малапрыкметных самалётаў-знішчальнікаў. Заходні бераг Ярдану і ўсходні Єрусалім маюць міжнародны статус часова акупаваных тэрыторыяў. Паводле дарожнай мапы мірных перамоваў на гэтых землях мае быць створана самастойная палестынская дзяржава. У Москве каля 300 чалавек прыйшлі на акцыю пратэсту супраць нападаў на журналістаў і грамадзянскіх актывістаў. Мітынг, арганізаваны абаронцамі Хімкінскага лесу, прымеркаваны да двухгадовай гадавіны з дня нападу на журналіста Міхаіла Бекетава. Вінаватыя ў злачынстве, у выніку якога Бекетаў стаў інвалідам, да гэтага часу не знойдзеныя. На пачатку лістападу напады былі здзейсненыя на хімкінскага актывіста Канстанціна Фяцісава і журналіста Олега Каш, на шэраг публікацыі якога таксама быў прысвечаны тэме Хімкінскага лесу. Акцыі пратэсту адбыліся сёння таксама ў Екатерынбургу і Самары. Пікет у падтрымку Олега Кашына прайшоў у Калінінградзе. Іранскія ўлады затрымалі трох юрыстак, якія выступалі з крытыкай уладаў. Паліцыя перахапіла грамадзянак Ірану Мар'ям К'янерсі, Мар'ям Карбасі і Сару Сабаян на тэгеранскім міжнародным лётнішчы адразу пасля іх прылёту з-за мяжы. У верасні тры жанчыны падпісалі адкрыты ліст з патрабаваннем вызваліць Назрын Садуте, адваката, якая аказвала дапамогу актывістам апазіцыі, што падпалі пад скаванне ўладу пасля прэзідэнцкіх выбараў 2009 году. Болей за 2 мільёны мусульман пачалі сёння хадж, традыцыйнае паломніцтва ў Мекку па маршруце, які паводле падання 14 стагоддзяў таму здзейсніў прарок Мухамед. Хадж – адно з наймаштабнейшых паломніцтваў у свеце, доўжыцца 5 дзён. Пакуль мерапрыемства праходзіць без інцыдэнтаў. Раней улады Саудаўскай Арабіі, аднак, не вылучылі магчымасці тэрарыстычных нападаў. У Пакістане вызвалены афганскі дыпламат, які 2 гады знаходзіўся ў палоні ў ваяўнікоў, паведаміла Міністэрства замежных спраў Афганістану. Паводле МЗС, Абдул Халік Фарах быў вызвалены ў суботу, падрабязнасці не паведамляюцца. У М'янме лідар апазіцыі Аун Сан Суджы, выступаючы ў нядзелю перад тысячамі сваіх прыхільнікаў, заявіла пра гатовасць супрацоўнічаць з усімі дэмакратычнымі сіламі краіны. Гэта быў першы палітычны зварот Суджы за апошнія 7 гадоў. Напярэдадні яна была вызваленая з-пад хатняга арышту ў Янгоне, пасля чаго сустрэлася з актывістамі з забароненай партыі «Нацыянальная ліга за дэмакратыю», якую яна узначальвае. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі зноў прызначыў на пасаду прэм'ер-міністра краіны Франсуа Фіёна. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Елісейскага палацу праз суткі пасля таго, як Фіён склаў з сябе паўнамоцтвы кіраўніка ўраду, а Сарказі прыняў адстаўку яго кабінету. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас